Ovo je Radio Slobodna Evropa, slušate emisiju za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Ešref Hođić i iz našeg studija u Sarajevu želim vam dobar dan. Utorak 24. mjeseca 2010. Događaj dana. Zakon o referendumu i građanskoj inicijativi u Republici Srpskoj prošao Ustavni sud entiteta.
Neki tumači ako je referendum dozvoljen da je odmah doživljeno, recimo, odcepljenje, da se ne zavaramo.
U sudu u Londonu novo ročište u slučaju Ejub Ganić. Odbrana odgovara na argumente tužitelja. Franc Kos, bivši pripadnik 10. diverzantskog odreda Vojske Republike Srpske, osumnjičen za krivično djelo genocida na području Srebrenice, uhapšen u Hrvatskoj. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine hitno će zatražiti izručenje.
Mi ćemo u narednih nekoliko sati već poduzeti aktivnosti potrebne da se pripremi dokumentacija za njegovo izručenje koja se poslati u Republiku Hrvatsku i nadamo se njegovom što skorijem izručenju.
U Sarajevu nastavljen sukob prevoznika Centrotransa i Grasa, jedan autobus Centrotransa kamenovan. U Jablanici, nakon poništenja privatizacije preduzeća, radnici Granita, tražeći samo da rade, blokirali magistralni put. Evropski aerodromi postepeno se otvaraju za zračni promet. Oblak vulkanske prašine, nakon što je prešao zapadnu Europu, danas iznad Bosne i Hercegovine. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini, nakon vedrog jutra, sredinom dana razvoj oblačnosti i posvuda lokalni pljuskovi. Najviša dnevna temperatura između 16 i 22 stepena. O najavljenim i drugim temama konkretnije ćemo u nastavku emisije. Prvo u vijestima koje priprema Žana Kovačević.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Vijeće za zaštitu vitalnog nacionalnog interesa Ustavnog suda Republike Srpske odbacilo je zahtjev Kluba Bošnjaka u Vijeću naroda za utvrđivanje povrede vitalnog nacionalnog interesa bošnjačkog naroda u Zakonu o referendumu i građanskoj inicijativi. Ovaj zakon izglasala je Narodna skupština Republike Srpske 10. februara ove godine. Predsjednik Kluba Bošnjaka u Vijeću naroda Republike Srpske Edin Ramić izjavio je da je iznenađen odlukom Ustavnog suda te naglasio da sada očekuje reakciju Kancelarije visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Premijer Republike Srpske Milorad Dodik najavio je danas da će nakon objavljivanja zakona o referendumu i građanskoj inicijativi službenom glasniku Republike Srpske Narodnoj skupštini biti predloženo da donese odluku o njegovom raspisivanju, utvrdi datum i referendumsko pitanje. Dodik je ponovio da će referendumsko pitanje biti u vezi, kako je naveo, sa pravnim nasiljem koje vrši visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini i prenošenju nadležnosti. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine uputilo je zahtjev za izručenje Franca Kosa, koji je sinoć uhapšen na području Hrvatske na graničnom prelazu u blizini Osijeka. Kos je osumnjičen za genocid na području Srebrenice u julu 1995. godine. Osumnjičen je da je kao pripadnik 10. diverzantskog odreda Vojske Republike Srpske učestvovao u ubistvima bošnjačkih muškaraca i dječaka nakon pada zaštićene zone Srebrenica. Pred sudom u Londonu danas se održava ročište u slučaju Ejupa Ganića, na kojem bi odbrana bivšeg člana predsjedništva Bosne i Hercegovine trebala dostaviti zvanični odgovor i dokumente kojima će se koristiti na sudu. Srbija je na ročištu 13. aprila dostavila zahtjev za izručenje Ejupa Ganića toj zemlji i dokumente na osnovu kojih se traži Ganićevo izručenje. Ganićeva odbrana ranije je ocijenila da u dokumentima nema ništa što Haški tribunal već nije odbacio. Član Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Branko Petrić podsjetio je da je 6. maj krajnji rok za raspisivanje ovogodišnjih opštih izbora, te da će oni biti provedeni po Ustavu Bosne i Hercegovine i zakonima važećim na dan raspisivanja. On je istakao da provođenje presude Europskog suda za ljudska prava u Strasburu u predmetu Sejdić i Finci nije stvar Centralne izborne komisije, nego promjene Ustava, a potom i izbornog zakona. Više od 4 sata radnici Jablaničkog Granita blokirali su jutros magistralni put Sarajevo-Mostar na mostu Lendava na ulazu u Jablanicu. Predsjednik sindikata ove firme, Mensud Čosić, rekao je da radnici Granita štrajkuju od 2. februara, preduzeće im duguje 13 plata i uplatu doprinosa od 2001. godine. U specijalnom sudu u Beogradu danas počinje suđenje Sretenu Jociću, poznatom kao Joca Amsterdam, koga tužilaštvo za organizovani kriminal tereti za ubistvo vlasnika i novinara Hrvatskog lista Nacional Ive Pukanića i njegovog saradnika Nike Franjića. Prema optužnici tužilaštva Srbije, Jocić je sa neidentifikovanim licem postigao dogovor da za iznos od 1,5 milijuna eura ubije Pukanića. Osim Jocića, u Beogradu će se suditi Željku Milovanoviću, optuženom kao neposredni izvršilac. Vazdušni saobraćaj u Europi djelimično je obnovljen, ali se očekuje još otkazivanja zbog vulkanskog pepela koji se kreće ka Velikoj Britaniji. Ministri saobraćaja Europske unije dogovorili su se da od danas počne postepeno uspostavljanje avionskog saobraćaja u dijelu europskog vazdušnog prostora. Dnevni gubici avioprevoznika dostižu oko 200 miliona dolara. U Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Srbiji i Crnoj Gori otvorene su aerodromi, a letovi zavise od rada europskih aerodroma. 5 članova porodice vođe lokalne milicije koja se bori protiv Al-Kaide ubijeno je jutros u svom domu sjeverno od Bagdada, saopštila je policija. Otac porodice, vođa lokalne policije, bio je na dužnosti na kontrolnom punktu na ulazu u selo. Jutros je po lokalnom vremenu zapadnu Australiju pogodio najjači potres u posljednjih 50 godina, javljaju agencije. Podaci o žrtvama tek se prikupljaju, ali vjerojatno da će se raditi samo o ozlijeđenim osobama.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
S najaktualnijim vijestima javit ćemo se i pred kraj emisije. A sada reporteri Radija Slobodna Evropa s lica mjesta. Vijeće za zaštitu vitalnog nacionalnog interesa Ustavnog suda Republike Srpske odbacilo je zahtjev Kluba Bošnjaka za utvrđivanje povrede vitalnog nacionalnog interesa u Zakonu o referendumu i građanskoj inicijativi koji je prije nešto više od 2 mjeseca usvojila Narodna skupština Republike Srpske. Konkretnije o tome Milorad Milojević.
Predsjednik Ustavnog suda Republike Srpske Mirko Zovko rekao je da je glavni razlog zbog kojeg je zahtjev Kluba Bošnjaka u Entitetskom vijeću naroda ocijenjen kao neprihvatljiv prije svega taj jer podnosilac zahtjev nije precizirao koja povreda interesa bošnjačkog naroda postoji u osporenom zakonu o referendumu i građanskoj inicijativi.
Prijedlog ili ti zahtjev mora da sadrži obrazloženje i naznaku vitalnog interesa koji je predmet dvojbe. Zahtjev Kluba Bošnjaka imao je samo obrazloženje. Mi smo htjeli čak dobronamjerno kroz obrazloženje da izvučemo, možda po čemu bi bila povreda vitalnog interesa, ali samog obrazloženja Kluba Bošnjaka nismo mogli to pronaći.
Zovko ističe da je Ustavni sud ipak raspravljao i o samom zakonu o referendumu, te je u sadržaju zakona ocjenjeno da nema povrede vitalnog nacionalnog interesa bilo kog konstitutivnog naroda. Zovko se pozvao i na član 77 Ustava Republike Srpske, u kojem piše da referendum egzistira kao najdemokratskiji oblik neposrednog izjašnjavanja građana, ali u okviru nadležnosti zakonodavca.
Neki tumače ako je referendum dozvoljen da je odmah dozvoljeno recimo odcjepljenje. Da se ne zavaravamo. Pitanje suverenosti države i njena pravila igre su prije svega notirane u Ustavu Bosne i Hercegovine. Član 77 ograničava referendumska pitanja jer kaže Narodna skupština iz svoje nadležnosti može propisati određena referendumska pitanja na određene nadležne inicijative. Smatram da sve što bi bilo van nadležnosti Narodne skupštine ne bi imalo legitimitet.
Zakon o referendumu i građanskoj inicijativi Entitetska narodna skupština usvojila je 10. februara ove godine. Klub Bošnjaka tražio je da se precizira da teritorijalni integritet, suverenitet i bezbjednost Bosne i Hercegovine ne mogu biti tretirani zakonom o referendumu i referendumskim pitanjima u Republici Srpskoj. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Na graničnom prijelazu u blizini Osijeka u Hrvatskoj uhapšen Franc Kos, bivši pripadnik 10. diverzantskog odreda Vojske Republike Srpske, osumnjičen za krivično djelo genocida na području Srebrenice. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine hitno će pravosudnim organima Hrvatske podnijeti zahtjev za izručenje. Više detalja donosi Mirna Sadiković.
Iz tužilaštva Bosne i Hercegovine potvrđeno da je kasno sinoć policija Republike Hrvatske na graničnom prijelazu u blizini Osijeka po crvenoj Interpolovoj potjer uhapsila Franca Kosa koji se sumnjiči za genocid u Srebrenici. Boris Grubešić, glasnogovornik tužilaštva.
Prije nekoliko mjeseci po nalogu tužilaštva Bosne i Hercegovine lišena slobode trojica bivših pripadnika 10. diverzantskog odreda, a Franc Kos se od tada nalazi u bjegstvu i evo sad smo informirani da je liša slobode u Hrvatskoj na graničnom prijelazu u blizini Osijeka. Mi ćemo u narednih nekoliko sati već poduzeti aktivnosti potrebne da se pripremi dokumentacija za njegovo izručenje koja se poslati u Republiku Hrvatsku i nadamo se njegovom što skorijem izručenju u našem pravosuđu.
U februaru ove godine SIPA je po nalogu tužilaštva uhapsila još trojicu pripadnika 10. diverzantskog odreda koji se sa Kosom također terete za genocid. Uhapšeni su Vlastimir Golijan, Zoran Goronja i Stanko Savanović. Oni se sumnjiče da su kao pripadnici navedene formacije bili izravni izvršioci streljanja i ubistva muškaraca i dječaka bošnjačke nacionalnosti i da su učestvovali u ubistvu više od 1000 žrtava nakon pada Srebrenice u julu 95. godine. Za radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Vlada Republike Srpske donijela je odluku o reviziji izvještaja o zbivanjima u i oko Srebrenice u junu 1995. godine. Je li to iskrena namjera da se dođe do pune istine o zločinu u Srebrenici ili je toj reviziji cilj, što mnogi već primjećuju, relativizacija genocida u Srebrenici? Dženana Karabegović.
Moram reći da je ovih 9 dana jula srebreničke tragedije crna stranica istorije srpskog naroda. Učesnici ovog zločina ne mogu se opravdati nikome i ni sa čim. Onaj koji je činio ovakav zločin i pri tome se možda pozivao na narod kome pripada po imenu i prezimenu, činio je zločin i prema vlastitom narodu.
Ovim riječima 2004. Dragan Čavić, tadašnji predsjednik Republike Srpske, obratio se javnosti Bosne i Hercegovine nakon što je Komisija za Srebrenicu, koju je formirala Vlada Republike Srpske, utvrdila broj nestalih u i oko Srebrenice u julu 95. 6 godina kasnije sadašnja vlada na čelu sa Miloradom Dodikom traži novo pokretanje istrage o stradanju Bošnjaka u tom gradu. Bivši predsjednik Komisije za Srebrenicu Milan Bogdanić kaže da taj potez neće dovesti ni do kakvih novih podataka, što već nije navedeno u izvještaju komisije. Prema njegovim riječima, komisija je prije 6 godina utvrdila na osnovu analize i komparacije 35 spiskova, uključujući popis stanovništva iz 91. i izvod iz matične knjige, da je u julu 1995. u i oko Srebrenice nestalo 7806 lica.
I svaka interpretacija izvještaja koja se i ovih dana događa i samog izvještaja i dokumentacije van njihovog sadržaja faktički predstavljaju zloupotrebu bez obzira od koga dolaze.
Vlada Republike Srpske, osim što dovodi u pitanje istinitost izvještaja Komisije za Srebrenicu, istovremeno i tvrdi kako je tadašnji visoki predstavnik Pedi Ešdaun od komisije, citiram, naručio istinu, završen citat. Bivši član Komisije za Srebrenicu i direktor Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti Smail Čekić o tome kaže.
Ja vam odgovorno tvrdim, nikakav pritisak nije bio na bilo kog člana komisije.
Milorad Dodik pokretanje istrage o stradanju Bošnjaka u Srebrenici argumentuje sa navodnom izjavom direktora istraživačko-dokumentacijenog centra Mirsada Tokače, kako ima podatke o 500 živih ljudi koji su se vodili na spiskovima nestalih. Tokača za naš radio ističe.
Što je potpuno besmislica, to nigdje nikada nisam izjavio.
Predsjedavajući kolegija direktora Instituta za nestala lica BiH Amor Bašović.
U istinu ne vidim potrebe da se novac poreskih obveznika baca na neko novo istraživanje. Svi podaci koji su vama u ovom času interesantni postoje u Institutu za nestale osobe, u kojem se nalazi dokumentacija dvije entitetske komisije i koji će vam vrlo rado dostaviti sve podatke.
Za Radio Slobodna Evropa i Sarajeva, Dženana Karabegović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Zračni saobraćaj u Europi postepeno se normalizira nakon što je 5 dana diljem kontinenta vladao haos na aerodromima. Za sve je kriv vulkan islandskog glečera koji je proradio i u atmosferu poslao oblak pepela sa sastojcima koji su onemogućili normalno letenje. Analitičari se međutim sada pitaju nije li sve bila preoprezna i ishitrena reakcija. Iz naše redakcije u Pragu o tome Sabina Čabaravdić.
Analizirajući opravdanost odluke nadležnih organa da na oblak vulkanske prašine odgovore drastičnim mjerama, analitičari u Britaniji postavljaju pitanje, je li se baš moralo tako? Dilema opravdana s obzirom na činjenicu da su čak i dužnosnici Europske unije priznali kako bi većina od preko 80.000 prizemljenih letova po američkim standardima dobila zeleno svjetlo. Stručnjak Europske komisije za mobilnost i transport Matthias Rü je izjavio kako su odluke o suspenziji letova donijete na osnovu niza pretpostavki koje nisu naučno utemeljene, te da nacionalne kontrole zračnog saobraćaja nisu načisto je li vulkanski pepeo toliko gust da bi mogao utjecati na rad avionskih motora. Sve će ovo dodatno učvrstiti argumente onih koji su optužili nadležne da su suviše oštro reagirali na moguću opasnost. Uostalom, i prvi rezultati 40-ak probnih letova koje je tokom vikenda izvršilo nekoliko evropskih aviokompanija dokazuje da je priča bila malo previše napumpana. I dalje naime vlada prilično velika konfuzija oko toga koliku prijetnju predstavlja vulkanski pepeo, jer nisu izvršena ključna naučna i tehnička ispitivanja, a proizvođači mlaznih motora nisu učinili potrebne testove. Od jutros većina evropskih zemalja ublažava restrikcije letova koje su od četvrtka prošle sedmice nametnute zračnim kompanijama. Evropska unija je odlučila da više ne ograničava zabrane letenja osim u zoni oko mjesta vulkanske erupcije gdje je pepeo najviše koncentriran u atmosferi. Potpuni povratak na normalni zračni promet u Europi očekuje se u četvrtak pod uvjetom da erupcija ne postane intenzivnija.
15 sati i 15 minuta, podsjećamo na vijesti dana. Zakon o referendumu i građanskoj inicijativi u Republici Srpskoj prošao Ustavni sud entiteta. U sudu u Londonu novo ročište u slučaju Ejup Ganić. Odbrana odgovara na argumente tužitelja. Franc Kos, bivši pripadnik 10. diverzantskog odreda Vojske Republike Srpske, osumnjičen za krivično djelo genocida na području Srebrenice, uhapšen u Hrvatskoj. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine hitno će zatražiti izručenje. U Sarajevu nastavljen sukob prevoznika Centrotransa i Grasa, jedan autobus Centrotransa kamenovan. U Jablanici, nakon poništenja privatizacije preduzeća, radnici Granita, tražeći samo da rade, blokirali magistralni put. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini, nakon vedrog jutra razvoja oblačnosti i posvuda lokalni pljuskovi. Najviša dnevna temperatura između 16 i 22 stepena.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku emisije Uz ostalo možete čuti. Da su izbori danas, koje bi stranke dobile najviše glasova u Republici Srpskoj?
Koalicija SNSD-a, socijalističke partije DNS-a osvojila negdje oko 58,8% glasova, dok bi koalicija SDS-PDP i Srpska radikalna stranka Republike Srpske osvojila oko 32,2%.
U Mostaru sutra počinje festival komedije Mostarska liska.
Ljudi su ovdje željni smijeha, u svakom slučaju željni su, znači da zaborave na sat i pol dva sve svoje probleme.
Donosimo u nastavku prvo nalaze prvih istraživanja o mogućim rezultatima oktobarskih izbora u Republici Srpskoj. Vladajući SNSD ima 52,6% podrške birača i mogućnost da sam formira vlast. Rezultati su istraživanja agencije Prime Communications koje je provedeno na uzorku od 850 građana. Opozicioni blok Zajedno za Srpsku uživa povjerenje 33% birača. O već pomenutim i još nekim nalazima istraživanja Erdoğan Katana.
Od ukupnog broja ispitanika koji bi izašli na izbore, više od polovine bi glasalo za Savez nezavisnih socijaldemokrata, a slijede Srpska demokratska stranka sa 19 i Partija demokratskog progresa sa oko 11% glasova, kaže rukovodilac sektora istraživanja Srđan Puhalo.
To je poprilično interesantno da bi recimo koalicija SNSD-a socijalističke partije DNS-a osvojila negdje oko 58,8% glasova, dok bi koalicija SDS-PDP i Srpska radikalna stranka Republike Srpske osvojila oko 32,2%.
Moguća odstupanja u istraživanju kreću se od minus do plus 3%. Prema riječima Puhala, do izbora ima dosta vremena i moguće su promjene.
Pred nama u stvari tek jedan buran politički period u kojem može donekle da dođe do nekih pretumbavanja i ostaje otvoreno pitanje, znači kojem će se carstvu, ajde da kažem, prikloniti te bošnjačke partije i koliko će oni imati utjecaja u formiranju vlasti.
S obzirom na činjenicu da istraživanje nije obuhvatilo sve političke partije i da veliki broj građana još nije opredijeljen, konačan ishod opštih izbora u Republici Srpskoj neće biti ovakav, smatra politička analitičarka Tanja Topić.
Očekivati je da SNSD i dalje bude dominantna politička partija, ali mislim da neće biti u mogućnosti da sam formira vlast, pogotovo ne da ima ovu apsolutnu vlast koju pokazuju ovi izborni rezultati, već će morati tražiti odgovarajući koalicijski potencijal.
Suštinski razlog zašto građani imaju ovakav stav je nepostojanje alternative aktualne vlasti u Republici Srpskoj, dodaje Topićeva.
Mnogi se također pitaju šta im to može ponuditi opozicija sem rušenja aktualne vlasti, tako da tu treba zapravo u tom polju tražiti odgovor na pitanje zašto se još uvijek znatan dio građana u Republici Srpskoj opredjeljuje za SNSD.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Uz politiku život i njegova uglavnom tmurna zbilja, saopćenje koje smo upravo dobili, pred najava je prilogu što slijedi. Glavni odbor samostalnog sindikata saobraćaja i veza u Bosni i Hercegovini pozvao je vladu kantona Sarajevo i premijera Besima Mehmedića, da riješe probleme koji su se u posljednjih par dana pojavili u javnom prevozu ovog kantona, te zatražio eliminaciju monopola gradskog saobraćaja preduzeća GRAS. Najoštrije osuđujemo, kaže se u saopćenju, nezakonite radnje kojima se sprečava ravnopravnost privrednih subjekata na relevantnom tržištu kantona Sarajevo i podržava monopolistički položaj GRAS-a, a istovremeno nezakonito onemogućuje druge prevoznike da vrše djelatnost javnog prevoza putnika, navodi se u saopćenju glavnog odbora. Nakon što je Centrotrans jučer počeo, danas nastavio prevoziti putnike u Sarajevu na dvije gradske linije, iz javnog preduzeća GRAS pokušavaju to spriječiti na razne načine. Danas je bilo prijetnje da će, ukoliko saobraćajni inspektori ne intervenišu, obustaviti saobraćaj i blokirati grad. Kamenovan je jedan autobus Centrotransa. Prvo nadležni se i dalje smatraju nenadležnim. Aida Đugum.
Radnici GRAS-a očekuju da se oglasi inspekcijska policija, pa su zbog toga obustavili najavljenu blokadu saobraćaja u Sarajevu. Međutim, ako nadležni ne urade svoj posao, iz sindikata GRAS-a najavljuje da će uzeti stvar u svoje ruke. Hajrudin Papić, predsjednik sindikata GRAS-a.
Mi ćemo prvi potez odraditi, povući svoja vozila sa ulica. Ukoliko i dalje gospoda ne bude htjela odraditi ništa, to jest nadležne institucije, onda ćemo izvršiti totalnu blokadu grada.
U Centru Transu kažu da su njihove linije Dobrinja Vječnica i Hrasnica Vječnica nelegalne, ali da ni GRAS nema dozvole da se obraća na većini gradskih linija u kantonu. Tehnički direktor Centru Transa Ibrahim Kerla kaže da će Centru Trans nastaviti sa vožnjom dok im eventualno inspekcija ne zabrani rad, jer vlada veliko interesovanje građana.
Ili da se napravi, da se prijavni vozi, usklađenje redova vožnje, da se usaglasimo na redovno vožnje, mi ćemo liniju nastaviti da vozimo, građani su nas prihvatili, naši autobusi su puni građana, mislim da ovo građanima dobro dođe, odnosno građana cijena prijevoza koje smo mi postavili će vjerovatno u neku doba i biti osnovna cijena, čak i ako ne ostane centralna stu da vozi, jer po gradu se isplati voziti za ovaj iznos.
I pored svega, napadi na autobuse Centrotransa se nastavljaju. Kamenovan je autobus koji je saobraćao na putu Hrasnica Baščaršija. Niko od putnika nije povrijeđen. Ministarstvo saobraćaja bi trebalo riješiti dugogodišnje probleme dva preduzeća. Međutim, ministar Mihajlo Krmpotić se ograđuje od ove situacije.
Mi smo imali desetine sastanaka u zadnjih godinu dvije dana, ali najubi dosta je slučaju svojim zahtjevima jedni i drugi. Mislim da je krajnje rješenje, ja sam ovdje još par mjeseci, ja odlazim, doće neko novi, taj problem traje deseta godina. Mislim da je rješenje u njihovom dogovoru, a ne načina borbe na koje se sad odlučuju, a vrijeme će pokazati koji je bio pravo.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Aida Đugum.
Na ulazu u Jablanicu iz pravca Mostara, radnici preduzeća Granit blokirali su saobraćaj na putu M17. Nakon što je sud raskinuo ugovor o privatizaciji Granita, njegovi radnici hoće samo da što prije počnu da rade. Iz Jablanice, Fahira Đalilović.
Radnici Granita su danas 4 sata u blokadi držali magistralni put M17 na mostu Lendava u Jablanici. Memsud Čosić, predsjednik sindikata.
Nakon 3 mjeseca naše agonije, ljudi su nervozni, gladni, na ivici živaca. Ne znam, ovo nam je jedini, tako reći, izlaz.
Kako danas živi vaša porodica?
Nikako. Evo vidite kako oboje smo u Granitu, dijete na fakultetu, jedan dan ide u sedmici kad može.
Da nam moguće da mi pođemo u što najkraćem roku da pođemo rad.
Oko 11 sati i 30 minuta intervenisala je jedinica za podršku MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona. Govori Srećko Bošnjak, portparol.
Blokada je bila organizirana na zakonom nedopušten način i policijski komesar je u skladu sa zakonom iskoristio svoje ovlasti, angažirao jedinicu za podršku i u dogovoru, znači, sa prosvjednicima koji su blokirali magistralni put M17, deblokirali su put uz lagani i pasivni otpor prosvjednika, znači nije bilo ozbiljnijih nikakvih protivljenja, niti je bilo privođenja, ni primjene nekakve, ajmo reći, grube sile od strane policije, jer zato nije bilo potrebno.
Nakon deblokade saobraćajnice zabilježili smo sljedeće izjave radnika Granita.
Nek radi sad svoj posao i bit će sve dobro. Specijalci došli, oni lijepo, oni rade po nalogu.
Znamo je što će doći.
Jesu, ali treba nastaviti samo. Nek nam stop dola, neka i s nama ovdje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Jablanice, Fahira Đalilović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Neformalna grupa građana Sarajeva ujedinila se u zajedničkoj želji da dječja igrališta i parkove na području grada učine boljim i sigurnijim za najmlađe, tim prije što većina njih nije prilagođena dječjem uzrastu. Za njihovu ideju je i naša Selma Boračić.
Još jedan odraz nebrige prema djeci su svakako dječji parkovi, kojih na području grada Sarajeva ima ukupno 94. Više od polovine njih nije u funkciji i predstavljaju neposrednu opasnost za djecu jer su napola uništeni. Zbog katastrofalnog stanja dječjih parkova građani su se okupili oko ideje da ih učine boljima. Inicijator Stefan Pejović.
Sve u svemu, rekao bi da je 99% parkova u ovom gradu nikako. I da je to samo slika i odraz društva i onoga što je u glavama ljudi.
Niti jedan nivo vlasti u Bosni i Hercegovini nema politiku prema djeci. Želja ovih građana je da se što prije parkovi učine boljima, a pripremili su i deklaraciju o dječjim igralištima na nivou grada. Još jedna predstavnica inicijative, Aida Vežić.
Ako se ne budemo brinuli o najmlađima i najranjivijoj populaciji, zaista ne možemo očekivati boljitak u nekoj skorijoj dalje budućnosti.
Uprava grada Sarajeva podržava inicijativu građana i građanke, ali ističu da su nemoćni, jer su parkovi u nadležnosti kantonalnih vlasti, do gradonačelnika grada Sarajeva Miroslav Živanović.
Grad Sarajevo trenutno provodi projekat koji se zove Posao za sve, u kojima su sklopljeni ugovori sa preduzećima Park i Rad. U sklopu toga imat ćemo i radnike koje zovemo parkašima. Biće 6 parkaša koji će raditi u 2 smjene, ukupno 12 osoba, koje će biti zadužene zapravo da posebnu pažnju obrate na održavanje čistoće i održavanje dječjih parkova u gradu Sarajevo.
Neformalna grupa građana i građanki najavili su veliku akciju čišćenja dječjih parkova koja će se održati 9. maja sa početkom u 12 sati. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
U Mostaru je od sutra pa do 27. aprila 8. internacionalni festival komedije Mostarska liska 2010. Mostar i Tina Jelin.
Unatoč teškoj financijskoj situaciji u kojoj se nalazi, Narodno pozorište Mostar i ove godine uspjelo je prikupiti sredstva za održavanje 8. po redu internacionalnog festivala komedije Mostarska liska. Umjetnički direktor festivala Saša Oručević sa ponosom kaže da festival nikada nije bio kvalitetniji. Kolege su prepoznale važnost festivala, pa su mnogi, poput Bosanskog pozorišta iz Zenice, koji se nalazi u jednako teškoj situaciji, odlučili doći u Mostar samo uz plaćene troškove puta.
Najteže je napraviti dobru komediju i najteže je animirati ljude u komediji koju praviš i nasmijati ih, to znaju svi koji se bave ovim poslom. Ljudi su ovdje željni smijeha, u svakom slučaju željni su, znači da zaborave na sat i pol, dva sve svoje probleme.
U sklopu festivala bit će izvedene predstave Građanin Plemić Narodnog pozorišta Sarajevo. Vidimo se u Budimpešti, teatra Kabare Tuzla i Gradsko kazalište iz Karlovca. Seks laži Divlje guske Bosanskog narodnog pozorišta Zenica. Ženitba i udadba Narodnog pozorišta Republike Srpske iz Banja Luke te predstava Shaking Shakespeare teatra Exit iz Zagreba. Otvaranje festivala prolongirano je za srijedu zbog bolesti glavne glumice u predstavi gospođa ministarka. Umjesto toga festival će otvoriti predstava Nije čovjek ko ne umre Narodnog pozorišta Mostar. Šerif Aljić, direktor Narodnog pozorišta, kaže.
Festival je posvećen prerano preminulom Žanu Maroltu. Poslije svake predstave uobičajeno bit će dodijeljena mala liska za najboljeg glumca večeri, a na kraju bit će podijeljene velike mostarske liske za najbolju predstavu u cjelini, stručno ocijenjena od stručnog žirija, za najbolju režiju, za najboljeg glumca, za najbolju glumicu.
Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin.
Minut za najvažnije aktuelnosti i Žanu Kovačević.
Ustavni sud Republike Srpske odbacuje zahtjev Kluba Bošnjaka u Vijeću naroda za utvrđivanje povrede vitalnog nacionalnog interesa bošnjačkog naroda u Zakonu o referendumu i građanskoj inicijativi. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine uputilo je zahtjev za izručenje Franca Kosa, koji je sinoć uhapšen na području Hrvatske, a tereti se za genocid na području Srebrenice jula 95. godine. Svjetska zdravstvena organizacija saopštila je da oblak vulkanskog pepela nad Evropom ne predstavlja prijetnju po zdravlje ljudi, izazov u oblastima blizu vulkana na Islandu. Vrijeme sutra, pretežno vedro, ujutro sredinom dana mogući lokalni pljuskovi, ponegdje praćeni grmljivinom, jutarnja temperatura 3 do 9, na jugu do 8, najviša dnevna 16 do 22 stepena Celzijusa.
Slobodna Evropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U ovoj emisiji još samo pozdrav i potpisi. Producent Enes Unjičić, urednik i voditelj Šref Hodžić. Zdravi bili.